Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, moje ime je Gal in tole je sedma, tako rekoč Dončičeva epizoda podcasta Pivotiranje, v kateri sem pa gostil nekdanjega novinarja, zdaj PR-ovca, sicer pa velikega košarkarskega navdušenca Sama Trtnika. Debatirala sva predvsem o letošnji izjemni generaciji Hall of Fame košarkarjev, na čelu s Kobijem Bryantom, Timom Duncanom in pa Kevinom Garnetom. Spraševala sva se, če je to najboljša generacija ever in katera se je lahko postavi obok, pa kdo bi moral imeti govor v imenu Kobija Bryanta. Podrobno sva osvetlila karieri Tima Duncana in Kevina Garneta, ki je postal najboljši srednješolec v ZDA, še preden je njegova mama sploh ugotovila, da fan trenira košarko. Izveste pa tudi, kaj Timu Duncanu še manjka, da bi postal odličen NBA trener. Za konec sva se pa tudi poigrala s scenarijem, kaj bi se zgodilo v primeru, da bi Duncana draftala Minnesota, Garneta pa San Antonio. Čisto na koncu še nekaj besed o Luki Dončiću, tako da vi lepo uživajte v debati.
Ja, nič, samo, daj mi povej, kdaj si se ti sploh srečal s basketom oziroma kako se je ta neka ljubezen sploh začela, ne? Glede na to, da to ni tvoja primarna profesura.
Jaz sem zelo pozen v bistvu prišel v basket, ne? Tako konc srednje, začetek faksa, bolj resno začetek faksa, to je bilo glih, kaj, 97, 98, takrat enkrat, ne. Tako sem glih zamudil edini Final Four Olimpije. Takrat pa sem pa kar hiter padel noter, navdušen ratu na tem, zašteku igro, mi je v bistvu teh športov mi en najbolj šport, ki mi najbližji, najbolj ga spremljam, najbolj ga razumem, no? Tako prav čutim tist igro pa to, no.
Ok, kaj pa potem je bilo prva zadeva evropska košarka, ali si šel kar hiter pol tudi preko luže do NBA-ja?
Kaj je bilo prej, kura ali jajce? Ne vem, kaj je bilo prej. v bistvu je bilo oboje hkrati, veš, takrat je bila tist cajt Utah-Chicago, ne? Tako jaz tam sem začel, pol mi je pa vedno bolj mi je pa postavila bližje evropska košarka, ne? In še danes sem jaz bolj fan evropske košarke, bližje mi je tako po občutku, no, rajo gledam in tako da sem bolj iz tega foha, no, tudi Euroliga mi je bližji kot pa NBA, ne, ampak definitivno je pa to bojda najmočnejšo ligo na svetu treba spremljati.
Ja, tako, ja. Sej mislim, da si večkrat omenil, no, da ti je tudi litovska košarka bila zelo pri srcu oziroma njihov sistem. Aj pol tudi iz tega izhaja mogoče ta simpatija do Spursov, recimo, ker že pregovorno, no, so oni v bistvu najbližje sistemu, ki se tudi v Evropi igra, in ker se tiče same igre, pa tudi draftiranje igralcev imajo že od nekdaj tradicionalno kar precej igralcev, ne samo iz Evrope, iz celega sveta.
A ti lahko najprej litovsko zgodbo pojasnim?
Može.
Jaz sem ful, mislim, res sem fan litovske košarke, predvsej zasluge za to gre predvsem Šarunasu, ne, ki ga še danes res spremljam, ker mi je top igralec, top trener in tako da od takrat naprej jaz sem spremljal vse njihove tekme. Jaz sem začel, še v Valančijuna sem spremljal, ki je špilil do U18 naprej in sem skozi opozarjal, to bo igralec, ne. Prišel do nekega kova. Tako da zelo, zelo podrobno. Naj mi je res njihov sistem igre men, wow, ampak govorim o litovske prezdance takrat, ki je bila Šarunasom, ne. Jesikevičil sem tisto, pa da ne govorimo, polk sem šel nazaj gledati vse Sabonise, Marčiljunase in podobne tekme, ne. To je ti sistem, ki je meni res blizu in mi je fajn in to, kar se zdaj dogaja z litovsko košarko, mi ni prav preveč všeč, no. Tako. Ja, San Antonio Spurs je pa zaradi tega, ja, najbolj evropska ekipa, bolj všeč mi je ta njihov team spirit, ki ga ful poudarja, no, ki ga Greg Popovich vodi, in mi je od tod, po moje, se je začela ta moja navdušenost nad San Antonio, no. Ampak kot sem ti napisal na Twitterju, ne, to je v bistvu ekipa, ne vem, če bi rekel prav, da sem hud navijač te ekipe, ampak je pa definitivno ena, ki jo najbolj spremljam v NBA-ju, ne glede na to, kaj se z njihovim rezultatom dogaja, no.
Ja, sej v bistvu, zdaj, ko si rekel, se nam na isti prelomnici je v bistvu litovska košarka, pa tudi San Antonio. Ne? Litovcem je nekako produkcija teh izjemnih bekov od Šaruna, do Šiškavska in tako naprej, teh zdaj ni več. V bistvu vse, kar imajo, sta mlajši Sabonis pa Valančiūnas, vse ostalo je neko golo povprečje. In isto je s Prsi, ko 21 let zapored v playoffu, letos mislim, da tudi če se bo, kar dvomim, sezona nadaljevala, jim ne bo ratal. Ne? Tako da so oboji na neki prelomnici, ko bodo morali mogoče malo drugače zastaviti zadeve ali pa čisi z nule, no? Spet štartati. Zdaj. Kaj pa zdaj v bistvu, ker ni, ker smo v karanteni že 3 tedne, gledaš kakšne stare tekme ali si čisto odklopil šport? Meni jih počasi že zmanjkuje, no.
Ne, mislim, meni je stare tekme za nazaj gledati, ok, se zanimajo te zgodovinske tekme, ki greš gledati, ne? Ampak da bi tako prav šel gledati tekme, za katere že tako veš, kakšen je rezultat, kako so se odvijale, kaj je v 4. sekundi padel, kjer koš, pa kdo ga je dal, pa koliko je na koncu pik, me ne potegne toliko zelo, no? Zelo hiter mi pol dosadno rata, ne? Tako da se v bistvu ne, čakam tako kot vsi ostali. Nimam neki, da bi šel prav analizirati nazaj. No. Res čakam.
Ja, jaz pa v bistvu vsak dan refresham na NBA League Passu, ko vsak dan odklenejo par teh klasičnih tekem od 60-ih let naprej. Tako da, vse sem pa že trikrat gledal, ampak še zmeraj obujam spomine.
A veš, kaj sem zadnjič naletel na tekmo? Jugoslavija, Litva, 95, finale, ne, takrat, ko so Sabonisa izključili in sem si jo res naštimal, da to si jo moram pogledati, pa mi ni rada že, no, ampak FIBA mislim, da je odklenila in tisto, veš, tisto imam na to-do listi zdajla. Upam, da
Ja.
čim prej.
To je takrat, ko je Danilović prek Sabonisa tudi zabil, ne se mi zdi, da je to
Ja,
isto.
ja, ja,
Tako
ja,
je. Ja, dobro. Ja, nič, greva zdaj v bistvu na tole tematiko, zaradi katere sva se danes tudi dobila praktično, no.
ja.
To
Ej,
je.
sem to mi še povej. Kaj ti misliš, bo nadaljevanje sezone?
Sam
Ker si že
mal.
načel to temo.
Ja, veš kaj, v bistvu se mi zdi, da bo zelo težko izvedljivo, no? Ker do konca je še, mislim, da 15 tekem rednega dela ima vsaka ekipa in zdaj, glede na to, da Amerika še mesec do vrha epidemije najbrž, ne? In kakšno imajo tam po katastrofa in ne verjamem, da bo časovno izvedljivo, zato ker rabijo igralci še 2, 3 tedne trening kamp. Se karkoli začne. In zdaj, če rečemo, da konec junija je bil nek plan, da se naredi trening kamp, si potem že julija, pa potem, da odigraš vsaj 5 tekem rednega dela, spet en teden mimo, pa si že v bistvu skoraj avgusta, potem pa cel playoff in se ti druga sezona ne more pred decembrom pol začeti. Ne? In je rajš bi videl to, da se ta, ko rečejo južni bratje, poništi sezona in da se potem z drugo štarta legit, ne? Tako kot bi moral biti. Ne vem, pa so pa pritiski zaradi TV pravic, absolutno, ne? Pa Sam da se omenim tam igralcem, da bo mogoče kakšna plača manj, je cel Viking Creek, tako da vprašanje, no. Imajo pa zdaj vsaj neki, da bi naj bi se igralo Horse, no, tista igra, verjetno jo poznaš, je prišlo neki ven, da bi naj vsaj to, ker nekateri igralci že 2, 3 tedne niso žoge prijeli v roke, tisti, ki nimajo svojih hišč in je kar težko, no. Kaj pa ti misliš, kaj?
Jaz se popolnoma strinjam s tabo. Jaz bi bil tudi za to, da se pač razveljavi ta sezona, ali kakorkoli pač to prevedeš, ta poništi, ne? Ampak ne verjamem, ker je to toliko denarja v igri, da to si midva ne predstavljala, ne? Da bi to zdaj. In je pa na roko in pa gre to, da ni olimpijskih iger, ne? Ker če bi bile olimpijske igre, še pa bi bile še pod time pressurem, ne? Tako pa ne, da bi se NBA na to ozirala, sam vseeno so olimpijske igre nekaj več kot svetovno ali pa kakršnokoli drugo prvenstvo, ne. In gre to na roko, da lahko podaljšajo, sam pišu, kaj jim bo težko. Težko, glede na situacijo v Ameriki, jim bo zelo težko to šlo skozi. Ne, pa še
Ja.
LeBron, ki je rekel, da pred praznimi tribunami ne bo igral, ne, to je ful velik pokazatelj, čeprav se meni zdi zelo, zelo, zelo narobe, da je en igralec močnejši kot cela liga, ne, čeprav igralec, ki menja tudi trenerja, če je treba, ne. Ampak je pa tudi to gnarje noter, da ne vem, kako se bo iz tega ven skopal, pa ne vem, res ne vem.
Ja. Mislim, jaz sem za neko, ampak naj bo to pol neka prava rešitev, ne, da se gre brez trening kampa v bistvu direkt na playoff basket, ker bodo jim poškodbe in svašta vsega. Ne. Bi pa rad, če kaj, bi pa rad gledal enkrat tekmo NBA-a, pač itak prek televizije, v smislu praznih tribun. Ozvočenje imajo tam, veš, vse super in vse slišal. Vsak motherfucker, ne vem kaj, ne? Vse napotke trenerjev in so že neki delali na tem, se pravi TNT, no, pa ABC, naj bi imela neke plane, kako naj bi na račun pač tega, da gledalcev ni tekma tok, tak dogodek, da bi vsaj neke nove elemente v prenose vključili, ne, da bi bilo vsaj to zanimivo. Ampak spet, s tem ne boš rešil cele, ne. Par tekem bo, ampak še vedno brez gledalcev prodaja pač teh artiklov na licu mesta od NBA ekip ni mogoča prek interneta, ja, ampak ne vem, no. Upam, da se bodo nekaj spomnili, no.
No, pa to, kar si najbolj omenil, ne, te poškodbe, ne, tako kot je en rekel za, ne vem, kdo je rekel za olimpijske igre, ne, športniki nimajo gumba on pa off. Ne, ne moreš ga prižgati zdaj, zdaj smo se pa spomnili, jutri gremo pa na resne tekme, ne, na ogol, ne, in to je pa tisto, ki pa še najbolj zaprkava, no.
Ja, sploh zato, ker eni te, ki nimajo svojih igrišč, ne, v bajti, v hiši, dejansko Jason Tatum iz Bostona je rekel, da 3 tedne že ni prostega meta vrgu, driblinga naredil. To je čisto, on lahko fitness dela, lauf, ampak to ni to. On še vedno rab 2, 3 tedne treninga s kontaktom, da se lahko pol gremo nek play-off. Tako da, ja. Bomo pa zdaj vsaj 19. aprila, to veš, kaj pride ven, dokumentarni The
Ja.
Last Dance.
Ja,
Bomo pa zdaj, ja.
čeprav se bojim, da bo sam prvi del vam prišel.
Veš, kako je? Na vsak teden 2 epizodi naenkrat. Štarta se 19., 26. in tako naprej, 5 tednov. Je že vse zunaj, cel schedule, tako da bo.
No, cool, super, to se pa ful veselim, no, ja, vidiš.
Ne, to so dejansko že leta 97 šli v ta projekt, podpisali tudi pogodbo, da bodo to posneli, da se ne bo kazalo tega materiala, teh intervjujev, za potrebe enega dokumentarca enkrat in je pač zdaj ta zadeva dozorela. Tako da, ok, no, če evo, zdaj pa greva na tematiko, no, tole današnjo glavno, zdaj par dni nazaj je prišlo tudi uradno ven to, ker smo vsi že vedeli, da bo letošnja klasa, no, oziroma generacija Hall of Fame-a košarkarskega ena najboljših, če ne najboljša v zgodovini Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett in pa trener Rudi Tomjanović, to so neke te štirje glavni akteri. A mogoče veš, koliko skupaj imajo te tri igralci nastopov na All-Star tekmi? Čist na blef.
Ne, ne, to nisem, koli nisem štel. Te All-Star tekme so meni čist tako neki za vikend pauzo, ko ni tekem. To je za mene All-Star vikend, tako da ja. Pojma nimam.
No, ali pa recimo, koliko imajo, kolikrat so bili vsi skupaj izbrani v prvo peterko lige, evo, bom ti olajšal, 48-krat All-Star, vsi trije, pa 25-krat prva peterka lige, pa 28-krat prva obrambna peterka lige. To je res, mislim, te trije so res vsi igrali obrambo, napad, tako da Rudi Tomjanović pa itak z tistim slavnim izrekom Never underestimate the heart of a champion, ne, to je njegova.
Ja,
dvakratni prvak s Houstonom, no, tako da apsolutno je tale generacija, no, res ena boljši. Zdaj, kako kašnjaš pa ti mogoče, recimo, čisto takole prvo asociacijo na ta basket, recimo, konc 90-ih pa začetek 2000-ih. Je bilo malo drugač, no? Meni je bilo bolj všeč, ker je šlo bolj na nož, igravci niso bili friendly med sabo, niso si dresal pred tekmami, izmenjevali pa delali selfijev. Je bilo to tep mogoče tisti basket malo bolj zagledati in spremljati kot tole zdaj.
Veš, kako je? Meni se zdi, da je vsaka generacija po sebi je drugačna. Ne? In tu zelo nerad primerjam. Veš, to, kar vedno rečejo, ali Jordan, ali Kobe, ali LeBron. Vsaka svoja generacija, vsaka v svojem desetletju v tem primeru naredil nekaj wow. Ne? In tu zdaj primerja to med sabo. Košarka se je med tem toliko spremenila, da ne moreš. Jaz sem še vedno prepričan, da če bi danes tako faule piskal nad Jordanom, ne? Mislim, če bi nad Jordanom tako piskal faule, kot jih danes piskajo, bi on po moje po 100 prostih metov na tekmo. Ne? Tam so se obesali na njega. Tisti je faul tako danes z vesolja. Ne? Tako da ni, ne vem, ful mi, ne maram, res ne maram tega primerja tako generacije med sabo, no? Tako da bi rekel, ampak men je bliži definitivno tam, ampak to je zaradi tega, ker sem takrat bolj podrobno začel spremljati ta 2000, ne, tista košarka men bolj. Danes je mogoče malo preveč tehnična ratala, tist 90 je bila pa ful preveč fizična, no. To pa, nisem fan te fizične košarke, veš, tisto, ko se postavi en center, ki v bistvu vsa taktika, kaj imaš močnega centra pod košem, ti mu poda žogo, on se zavrti, ne, podre tri igralce zraven pa zabije. Zdaj, to ni košarka, to je wrestling.
Ja, še je varianta.
No, to sem v mislih, sam nisem hotel reči, ne. Mm-hmm. Ampak ja, točno to. To je mene takrat prvnih naslovih Lakersov ful motlo. To men, to skozi govoril, to ni košarka. To ja. Ni.
Je pa tudi ja, tako kot si sam rekel, v bistvu, če primerjaš te generacije, pa to moraš prvo definirati pravila. Ne? Mm-hmm. Se pravi, če bi hand-checking bil še zdaj aktualen, veš, to je tisto, da so včasih dovolili določen kontakt obrambnega igralca na tistmu žogo, da ga za roke drži. Uh-huh. Da bi to recimo delali Stefu Curryju, bi takoj mu procent in šuta upadil in vsega skupaj. Ne? Če bi pa tako, kot si rekel, Jordan upiskal po teh pravilih danes, bi pa imel več prostih metov kot James Harden na tekmo v poprečju, tako da je to res tista. Meni je pa tudi v bistvu ta 90-ta košarka v bistvu najboljša, no, ker sem jo tudi gledal bolj kot 80-ta, ker sem lahko sam za nazaj, ker jaz sem se glih rodil takrat, ko je Boston osvojil pred zadnji naslov 86-ga. Po pred tistim 2008, tako da ja, ima pa vsaka generacija pač svoje svoje
Pa
pluse.
zakaj ti je ura 90 tako boljš? Mislim, meni je bilo tisto full, res tako kot danes, ko gledam, meni je to preveč na mišice, premalo zmožgani, preveč na mišice. No, pa ne, da bi hotel podcenjevati taktiko ali pa karkoli, pa reči, da takrat ni bilo taktike. Seveda je bila, ne. Sam full, ne vem, meni za moj okus je malo res preveč fizično, no, pa me res zanima tvoj pogled na to.
V bistvu ne toliko zaradi stila igre, ampak zaradi samega razmišljanja. V 90-ih si ti imel recimo igralca, ki je vztrajal v svoji franšizi. A veš, ni bilo uno, 5 let sem tukaj, nismo prišli v finale, pripeljte mi še dva All Stara, aha, ne morete, jaz grem. Ne, tega ni bilo, ne. Ni bilo dogovarjanja. Imel si v bistvu ogromno enih ekip, cirka 10, ker so imeli 2, 3 res hude igralce in so na tem gradili, pa rivalstvo se je razvijalo. Ne? Recimo od Isaiah Thomas, Joe Dumars v Detroitu, sta ona dva skozi skup igrala, veš, ni bilo ono, ja, zdaj nas je pa Jordan zmagal, zdaj greva pa nekam v Lakerse, da bova tam, ne vem, še probala kaj osvojiti. Ali pa imel si, ne vem, Gary Payton, Sean Kemp, so tudi igrala skozi skupaj, ni tako je vse Jordan na brisal v finalih, ampak se je nekaj gradil, zdaj imaš pa takoj, po prvi v ruki pogodbi, če ni neke borbe za naslov, je tako jokanje, dogovarjanje. To, kar se pa tiče pa samega stila igre, ma ne vem, no, mi je bil pa mogoče malo bolj všeč zaradi tega, ker ni bilo toliko trojk. Jaz tudi ne maram sicer teh siljenja žoge pod obroč non stop, ne? Ampak če pa gre kakšna sem pa tja, je pa boljš, ka same trojke, ne, kot recimo zdaj Houston igra. Ne. Sem pa vedno bil pristaš teh centrov, ki znajo tudi kaj drugega, ne samo guza pa kuc. Ne. To bomo danes govorila. To so pa Hakim Olajuwon, Tim Duncan, Kevin Garnett, pa ne vem, Anthony Davis,
Patrick
Ewing. Ja, no, to taki so mi bili precej bolj všeč. Tako da, ja. Zdaj,
to se pa strinjam, ja. Ja.
Tako, ja. Zdaj tale sem tudi malo pogledal, ta generacija Hall of Fame letošnja, mislim, da najboljša v zgodovini. Leta 2009 je bila recimo ena zelo, zelo zanimiva. Michael Jordan, David Robinson, John Stockton so vsi šli leta 2009 v Hall of Fame. Ne? Pa potem imaš mogoče še eno 93, Julius Erving pa Bill Walton. Ampak to je že kar precej nazaj.
Ja, z Jordanom, Robinsonom pa Stocktona se mi zdi, da bi bila kar v bistvu primerljiva s to zdela. Ne? Sam ne tako po številkah, a veš, ker takrat itak Jordan večino odnese. Ne? Teh nastopov pa to. Ampak po tej karizmi, pa po vsem tem, kdo to so, ne, igralci, pa da so skupaj šli, se mi zdi, da bi bila to kar primerljiva.
Ja, imaš v bistvu 3 zelo markantne igralce. Ne. Gouta, najboljšega asistenta pa kradljivca žog v zgodovini, pa Robinsona, ki je bil v bistvu eden tistih centrov, ki je tudi znal vse, pa eden redkih, ki ima tako MVP rednega dela kot naziv najboljšega obrambnega igralca v vitrini. No. Tako da, ja, tale bi se kar lahko primerjal. Ne.
Ej, sem slišal enkrat eno anekdoto z Stocktona, ne? Da je ne bom trdil, da drži, ne? Ampak me daje do enega rukija, en rukija razlagal v Utahu, ne? Da je prišel do njega ta prvo dan Stockton in mu rekel, kjer je tvoja pozicija, ne? Kot rad mečeš. In mu je pokazal, kot nekje pol-polst je bil ali nekaj tacega in je rekel, vedno, ko sem tam stal, ma tekmo sem dobil žogo. Je rekel, jaz ne vem, ali je on vel za vse te igralce, kje so njegove pozicije, ampak vedno, ko sem se tam postavil, je bila žoga v mojih rokah. To mi je ta Stocktonova anekdota, ki mi je ful wow, ne.
Ja, sej, mislim, on pa Malone sta skupaj to, kar sta. Vsak posebej, če bi uločil, to ne bi tako dobro izpadel. Ne. Se so delali tudi enkrat neke primerjave, koliko bi imel Stockton asistent brez Malona, pa koliko bi imel Malone manj pik, ne, brez Stocktona. In ja, to je bil res, ona dva sta bila skupaj, recimo, vsak kvalitete 100, če sta pa igrala skupaj, sta pa bila 300, ne. In to je nekaj najbolj fascinantno. Zdaj, kar se tiče samih telih treh igralcev, no, ki bodo letos sprejeti v Springfield, se porajo, oziroma jaz se sprašujem, mislim, upam, da tudi tako bo, kdo bo v imenu Kobija imel govor, ne. Ta govor bi bil nekaj najbolj pričakovanega z tega eventa, ne, Kobe Bryant v govor. Zdaj ponujata se dva, no, Kobe je tudi sam rekel, da če bi lahko zbiral predstavnika tistega, ki te pač povede v Hof, sta to Jordan in pa Phil Jackson, ne. Zdaj, glede na to, da pač Kobeja tam ne bo, upam, no, da bomo z govorom Jordana, no, jaz njega v bistvu, kadarkoli ga vidim, govori, spustimo vse iz rok in sam poslušam, da bo vsaj to ena uteha, no, ker to bo pa res, on že tako, kadarkoli kaj reče, ima vse mesto ta pravo, ne. Tole bi znalo biti vsaj z tega stališča zanimivo. Kaj pa
Veš,
ti
kaj si
misliš?
tu pozabil? Ameriški čut za senzacionalizem in za čustva in za emocije in vse to, ne? Žena.
Ja.
Vanessa. Zdaj že toliko cajt ni bilo, mislim, zdaj se je prvič pojavila, potem kaj 2 tedna ali teden nazaj, ne? Po tej nesreči in po mojem bojo do takrat glih toliko pripravili, da bo in to bi bilo pa za Ameriko neki prvič, a veš, čustveno joka se bo itak takrat, koliko se je na temu, ker je LeBron imel govor, ne, na oni prvi tekmi po nesreči, tako da jaz bi na nos stal.
Ja, drugače včeraj je bila na ESPN-u, so imeli neko oddajico in dala je neko kratko izjavo, zelo na mestu, mislim, zelo trezno, zelo čustveno, ampak na drugi strani skulerano, tako da ona se bo tudi baje odločila. Zdaj, govor bo, nekaj besed bo sigurno ona dobila, ampak potem bo zraven še nekdo. Jaz upam, da bo to Jordan. Ne bom imel pa nič proti, če bo sta in Phil Jackson in Jordan, ne. Ker že to, da je Jordan sprejel, on ni sprejel tega, da je Kobe boljši od njega. To bog ne dej, to ne. Je pa mu dal neko zeleno luč, da se vsaj pretvarja, oziroma mu je dal potrditev, da je najboljša kopija njega, ne. In to je že ono največja možna pohvala, ne. Da ti reče največji, da si njegov največji približek.
No, to se strinjam, to je bil zanimiv, ja. Če je bil Phil Jackson, je pa pač opcija, po moje, tri, no.
Ja, zdaj Duncanov govor si lahko predstavljamo, kakšen bo. Jaz sem tudi
Ja.
poslušal, zdaj, kaj je povedal, no. Čisto merjeno, to kot od prvega dneva kariere. Vsak stavek ima rep in glavo, brez nekih pretiranih emocij, medtem ko bo govor Garneta, erupcija, ne, čustev in strasti in vsega, kot kar mogoče pri kakšnem Allenu Iversonu. Tako da bo res zanimiv tale dogodek. Jaz upam, da ga bodo, to mislim, da se septembra pa dogaja, da ga bodo lahko spravili pod streho, ne. Ker bi bilo res škoda, da se to prek neke videokonference naredi. Potem je boljš po moje, da se čaka, dokler ne bo tega
No, vse do septembra pa še mora biti, da jim je, ne me strašiti.
konca. Ja, tako. Zdaj, načemo, Tim Duncan je eden od treh. Zdaj, kako si ti prišel do tega, da ti je on v bistvu, oziroma zakaj ti je on, v bistvu bom rekel, tako eden najljubših igralcev. To zaradi tega skuliranega karakterja, zaradi big fundamental zadev, vemo, kaj so to, ali je mogoče tukaj kaj drugega.
Mogoče ta skromnost, ne? Meni najbolj pri njemu mi je najbolj všeč to, da ni tipičen ameriška napihnjena žaba, ne? Nekaj na kar na veliko in ni, tudi ni nobene marketinške znamke z njim povezane, ni, on je sam, daš mu žogo, pride na igrišče pa igra. Ne? Ni tega, veš, recimo, ne, primer, ko prideš na igrišče, ne, vedno pride tudi nekdo upodenjen v najnovejši kolekciji dresa, pa superge une, direkt z trgovine, boh ne daj, da je lanska edicija, ne. Pa imaš pa nekoga zraven, ki pa pride v strganih supergah, strgani majici, ne. In tiste druge, meni pa, a veš, ni to je tista, ta skromnost, to je pri njem najbolj všeč. Kar se pa tiče igre, je bilo pa mi je pa najbolj, to mi je pa lahko jasno že iz prejšnjih odgovorov, ne, ta njegov timski duh, to njemu ni šlo za njegove, vsaj vtisa ni dajo, da bi mu šlo za njegove številke, ne. Njemu je šlo pač za zmagati, zdaj, a da on 20 pik, a jih da Parker, a jih da Ginobili, a jih da Robinson, ni važno, ne. On pač, njemu rečeš, lej, tle ima žogo, imaš za narediti, okej, okay, v redu. Prije, odigra. To je tisto, kar je pri njemu in najbolj jaz pri igralcu, pri vseh, kjerkoli jih spremljam in najbolj občudujem košarkarsko inteligenco, jaz temu tako rečem, ne. Ker pač ve, preprosto, to se ne moreš naučiti, to preprosto veš, kaj moraš narediti, kdaj moraš narediti in kako moraš narediti. Veš, to kar zleti iz tebe, ne. In tega sem jaz pri njemu ful opazil. In to je tisto, ki mi je veliko bližje, kot pa mogoče s kom drugim. Kot pa recimo v primerjavi s Kobijem. Pa ne, da bi rekel, da Kobi tega nima. Ne, definitivno, nič slabega v Kobiju. Ne. Sam, stvar je pa pač tipična ameriška napihnjena žaba, ne.
Ja, veš kaj je tukaj, po moje, tudi to vlogo igra Kobe pa Garnet, sta oba prišla direkt iz srednje šole v NBA. Se pravi, stara 17 let, oziroma 18. Duncan je pa po drugi strani diplomiral na faksu, 4 leta tam igral, po drugem letniku in po tretjem in po četrtem je bil on predviden za prvi pik. Kadarkoli bi šel na draft, bi bil prvi pik, ampak ni šel. Je pač pokojni mami, mislim, da obljubil, da bodo študiral, ne glede na karkoli, ne? In doma niso imeli zdaj nekih eksistencialnih problemov s financami, to, da ni mogel zdaj na vrat na nos, da gre po denar. In je lepo se razvil in je prišel v NBA razvit kot oseba in kot igralec. In to je napram recimo, če primerjamo to z obnašanjem kakšnega drugega rukija, ne, je to ko noč pa dan. Tako kot Luka Dončić, se pravi, on je rukij, ampak se ne obnaša kot rukij na igrišču. Ne. Je to čisto nekaj drugega kot en divjak, bom rekel, tam iz Bronxa, iz geta, ki pride z 18 leti v NBA, pa ima za sabo 50 kolegov z ulice, ki jih podpira pol cel življenje, pa ne vem kaj. Ne. Tako da je,
Kot Allen
ja,
Iverson, recimo.
tako je.
ja, pa veš, iz česa je diplomiral Duncan? Iz psihologije.
Ja, tako.
Ne? Ker tudi neki pol v bistvu pove, ne? Recimo pove, ali pa pač. In to je tisto, kar sem jaz pri njemu. Veš, meni se on, vedno se mi je zdel, če je Jordan pravi, da je robot, ne? Dennis Rodman je vesoljec, ne? Pa se meni zdi Duncan kar računalnik.
Ja.
Preprosto, vneseš račun, on zračuna in to je to.
Pa čist pragmatičen, v bistvu tisto, kar imam za narediti, bom naredil po najlažji in najbolj efektivni poti. Ne. Zdaj, ali je to vse od table, da bom metal v redu, če tako lažje zadanem, bom pač metal od table, tudi če se cela liga norca dela. Ne. In to je, Ja, to je res tisti silent killer. No? Jordan je bil pač tista varianta, da te je ubil, pa še ko si ležal na tleh, je še po tebi skakal. Duncan te pa pač ubil, pa mirno odlaufal mimo, da se ni nič zgodilo. Zdaj, a veš, kako je on sploh se posvetil čist basketu, zelo pozno. Ko
Ja,
ni še.
vem, plavalci bil prej.
Ja. Mislim,
Ja.
da je bil en orkan in jim je podrl tale olimpijski bazen, ki so ga imeli pokrit, tam iz kjer je on. No. In takrat je bil 13-14 let star in je v bazen šel k vragu in je rekel: eno, zdaj bom pa se posvetil sami košarki. Ne. Tako da absolutno zelo, zelo taka dobra in lepa, lepa zgodba. Ampak za Američane, za njihove medije, pa za njihov narod, to ni zanimivo. Ne. Ni nobene posilu, ni žene pretepu, ni imel pištole v garderobi in tako naprej. In zato je eden najbolj podcenjenih, pač ni fair, kako se ga obravnava, glede na to, da gre za top 10 igralcev vseh časov.
Ne, to je. In tudi tisti, in tudi v bistvu se mi zdi, da se je z Gregom Popovičem tu ful najdla, no. Se mi zdi, da sta res, ful sta si podobna, kar se tega tiče. Ne? Tudi na znane, se veš, Gregovi intervjuji so carski tisti, povedno po tekmi. Ne? Najkrajši odgovor je bil enkrat, ki je bil kar tih, ne? Je bil molk. Ali pa ponovadi odgovori dolgo vprašanje, pa pa reče, yes. Ne? To, in tu se mi zdi, da sta si kar podobna in fajn, da sta se najdla. No? Tako. Ej, daj mi ti povej, ti k Celticsa in pa to, ne? Kaj, če bi leta 97 Celtiki dobili? Čak, oni so imeli takrat, ko res vem, največ, kaj že te lottery tickets, kako se temu reče, ne, za draft, ampak so pa s prsi dobili prvi pik. Kaj, če bi šel v Celtike, Duncan?
Ja, veš kaj, čist odvisno je, zdaj Duncan je prišel tako, da sezono prej, se verjetno veš, se je David Robinson poškodoval in so oni za nalašč ga niso forsirali s povratkom. Ne? Ti lepo se porihtaj, mi bomo pa probali čim več tekem zgubiti. In ko so šti drugo leto vrnil, bomo dodali prvi ali pa top 3 pik na draftu, in bo takoj pač, nimamo unga rebuildinga, pa bomo takoj spet konkurirali. In tako se je zgodil. 2 leti, drugo sezono je Duncan osvojil naslov. Zdaj, kaj bi bilo, če bi bilo, je pa tukaj vprašanje. Če bi prišel na mest Garneta, da bi sam tukaj naredil swap, ali si mislil, da bi
Ne,
prvi, da se v bistvu Duncan pridružil Garnetu in so.
da bi takrat 97-ga v Celtike šel Duncan.
A to
Ne?
pomeni, da bi imel
To je
Garneta in
šlo, to,
Duncana?
ne, to Garnet, Garnet je bil že prej. Garnet je bil
Ja,
najprej v Minnesoti,
dve
takrat
leti prej.
97, ja. Sam bil v Minnesoti, ne? Ne, čist se
A
ne
ne,
igramo
da bi
vse.
v Celtic se šel. Mislim,
97 ga so v Celtike, ja.
razumem. Ja. Veš kaj? Po moje ne bi bilo toliko v redu, kot v tem sistemu San Antonija. Ker prišel bi v ekipo, kjer bi bil pod pritiskom od štarta. To je pritisk vseh teh bannerjev, vseh teh superzvezd, ki so v ozadju. In bi težko, mislim, on bi sicer to prenesel bolj kot marsikateri drug, ampak bi bilo težje. Poleg tega ne bi imel mentorja, kot ga je imel v Davidu Robinsonu, in mislim, da bi precej dlje časa trajalo, da bi postala resna ekipa. Bi pa, se pravi, če bi potem naslednje leto, tako kot se je tudi zgodilo, draftal še Paula Pierce-a, pa bi imel potem te dva igralca za nek dolgi rok, ne, za 15 let, recimo, ne. Ampak dvomim, da bi šlo pa tako gladko, kot je šlo v San Antonijo, kjer je bilo v bistvu vse prštimanje že. Ne. Boston je bil takrat ekipa v razsulu, ne, totalno. in bi mogel iti čez ta razvoj. Ne. Se pravi, vsako leto pet zmag več, pa kar še ni igralec več. Bi bilo zelo precej težje. Zdaj pa tudi njemu po moje kot karakterju ustreza, bom rekel, small market team, no, kot je San Antonio. Ne. Boston je le tradicija, ko prideš v dvorano, v trening center, vidiš onih 17 banerjev, vse upokojene številke, to je pritisk. Skozi se nekaj govori, bivši igralci se vtikajo, to bi mogli tako, to tako. In zdaj, če nimaš ti neke res trdne organizacije v smislu trenerja, pa GM-a, predsednikov, da to nekako skup držijo, ti hiter podivja vse skupaj. No. Tako kot je bilo zdaj s Kyrie Irvingom. Ampak absolutno Duncan kot Duncan, če bi se tako razvijal, bi po moje tudi kakšen prsten osvojil daleč od tega, da bi pa po moje govorilo o dinastiji, kakor je v Spursih.
Se strinjam, ja. Ja. Me zanima tvoj pogled, rad se pa popolnoma strinjam. Jaz mislim, da on edino v San Antonio lahko funkcioniral tako, kot je funkcioniral, no. Tudi zaradi tega, kar si povedal, tudi z Robinsonom kot mentorjem in to pol kasnej s tem Parkerjem pa Ginobilijem, ki sta, k, ne vem, prav, kada bi te tri najboljše prijatelje skapnajdu, kaj igrajo že od srednje šole, ne, se mi zdi, da ne vem, če bi se mu v kjerikoli drugi ekipi tako fajn išlo. No. Pa ne, da ne bi imel statistiko, on bi statistiko že imel, ne, samo ne bi imel pa tacga, ne bi se tako dobro v tacga renomaja si naredil, kot kar si ga je v San Antonio. No.
Ja, sigurno, glede na to, kakšen kaliber, ja, jaz mislim, da kjerkoli, če bi se nekak neka soliden management delal, bi on bil v igri za naslove, ne? Ampak da bi osvojil pet prstanov, se pravi štiri, mislim, da v prvih desetih letih karijere, pa zadnjega pri 38-ih, to pa mislim, da bi zelo težko. No. Pa tudi mislim, da se on tudi plači odrekel, ker parkrat je podpisal, no, za malo manj, zato da so lahko vse ostale pač podpisali. Ne. In mislim, da mu je to, da mu je kar sekera vmet padla, no, bom rekel njemu osebno, kot tudi samim San Antonio. Ne. Zdaj upam edino, da bo pomočnik trenerja je že zdaj, a ga ti mogoče vidiš, da bi lahko bil on enkrat glavni trener. Ima ta potencial, no, ker Gregu Popoviču nam po moje malo zmanjkuje energije, no, glede na njegove odzive letos.
Ja, jaz tudi mislim, da Grego Popoviču se je počas že izteklo. No. To, kar je mol za pokazati, je mol za pokazati, ker je mol za naučiti, je mol za naučiti, ker zdaj pač ne za laufa, pa kakor kol obrneš. Ja, jaz ga vidim kot trenerja. Jaz vidim, da je bil uspešen, mislim, da bi bil dober trener tudi zaradi te košarkarske inteligence, kar sem rekel, ko pač stvari vid, ne. Ampak z enim opozorilom, pa tu bom pa samo svojo skledo plunil, ne, jaz sem mislil tudi, da bo Jason Kidd dober trener, ne.
Ja.
Za Steve Kerra pa nisem pričakoval. Tako, evo, ne, tako jaz malo plunam v svojo skledo, ne, in povem, koliko je v bistvu verodostojna ta moja prognoza.
Ja, pa veš, kako je s tisto ekipo Golden State, ne, bi tudi mi dva bila trenerja. Z raštelanim New Yorku se pa lahko dobijo Phil Jackson, Red Auerbach, Steve Kerr, ne vem, Greg Popovich, pa vsi glave skup staknejo, pa novjo nič naredili. Tako da,
meni
se hoče si mal premal šarf, mal premal tak se mi zdi Danka, no, ampak če bo Popovič te posle tako predal, pa da bo to fural naprej, lahko po moje. Ampak spet samo v San Antonio.
Ja, verjamem, ja, izključno. Da... Izključno samo tam, ker ti rabiš potem tudi zadreca včasih na igralce, pa in, kaj reče nekrat Popovič zelo dobro zna, ne, kljub temu, da se to mogoče ne vidi toliko, ali pa na sodnike, no, tu pa, to imaš pa prav, ja, tu pa Duncan res ne vidim, da bi se zadrl sodniku nazaj, ne. to pa tvegu izključitev. Ne, to mu pa ne bi pripisano.
Ja, se mi zdi, da so oni skupaj igrali. Ne? Oni načeloma sploh sem pogledali, so se, veš, pa so vedeli, kaj je. Ni niti Greg Popovič, ni niti iz strani med tekmo, je sam pogledal Duncana, je on že vedel, kaj je. Veš, nisi niti rabo neki pizdi preveč na njih. In tukaj pa zdaj nima več take situacije. Ne? Če bo te mulce, ki zdaj v San Antoniju igrajo, Duncan sem pogledal, njim ne bo pol k, po domač povedan, jasen. Ne? Treba tudi po mizi udariti in tako naprej. In vprašanje, mogoče bodo pa šli s kakšnim novim trenerjem prvo, pa da se bo še malo kot pomočnik učil. Znanja ima sigurno dost, ne? Zdaj pa vprašanje, vsakega trenerja v bistvu igralci naredijo, tako da bomo videli, kaj bo. Jaz upam, da bo ostal v basketu no, na kakršen koli način že. Upam, da bo za vse te, ki so pač dal tok skozi, da vejo, kako se stvari razumejo. Ne. Ne škoda, da se to znanje pa te izkušnje zavrže. Tako da, absolutno. Zdaj, kar se tiče mene, no, jaz sem pa glih kontra tem, jaz sem basket sicer malo treniral za šolo, ker prvi klub je bil Krka 30 km stran, pa ni bilo niti volje, ne talenta, za kaj bolj resnega. Jaz sem bil zmeri tak zagrižen, žoge, ko smo zgubljali, sem brcal v koš, žoge brcal, svašta, veš, in mi je ta garnet takoj potegnil. On je isti. In zato, pa poleg tega, da je tudi znal vse, ne, on je on revolucijo v bistvu naredil na položaju šterke, mi je takoj on v bistvu potegnil z nekim Duncanom, kljub temu, da mi je super, da ga spoštujem in vse, se pa ne bi mogel nekako poistovetiti, no, ker on je un koš dal in šel, ne. Garnet je pa zabil po prsih se tolku, vpil, par igralcev je take govoril, da konc, ne, tega niti jaz ne bi. Enemu Charlie Villanueva, no, če se spomniš, njegova mama je imela glih takrat borbo največjo z rakom od Charlieja. Garnet mu je pa med tekmo v tistem obdobju rekel, da je on you are cancer for your team. A veš, pa take. To je pa že ono mal preko meje. Ne. Ampak ja, taki igralci so mi bili vedno všeč, no, da intensity, pa borba do konca, pa tudi, da se mal psihično poigraš s tekmicami.
No, veš, glih to je pa mene odbijal pri Garnetu, no. Vedno skozi, ko sem ga gledal, skozi ta živčnost, to mene toliko pri tem igralcu, pa ne, da bi, sicer se je pol skuleril, se mi zdi, pol pri Bostonu je bil čist drug igralec, v Minnesoti je bil res tisti žval, ne vem, kdo je tega hleva spustil, ne. V tem stilu. Ampak pol pri Bostonu mi je bil pa že, zdaj pa ti že veš, zakaj se tu gre, ne? Zato pa res ne moreš vsakmu, excuse me, my French, ne, jebat mater, ne?
Ja,
Tako,
to
in
je.
tam je bil men, tam je pol men, sem jaz rekel, okej, ne, recimo, zdaj pa že veš, no, zdaj ga pa lahko že sprejemam, ne, v tem stilu.
Ja, veš, to je ta, on je rabo pač toliko časa, da je v glavi ono preskočil, ne? Ker je prišel, on je v bistvu isto, on je bil že poznan po celi državi kot najboljši prospekt oziroma največji talent svojega letnika, pa njegova mama sploh ni vedela, da trenira košarko. On je dobil, ja,
To nisem vedel tega, to je dobra
no,
fora.
on je dobil prepoved od mame za treniranje, ker naj bi ga to odvrnilo od šole. On je imel v šoli probleme, tudi tega generalnega testa državnega, ki ga imajo v srednji šoli, mislim, da je trikrat ga padel. Medtem, ko imaš na drugi strani Duncana, ki ima diplomo s faksa, on ni praktično nekih ekstercev mogel narediti. Ne? In je mama mu prepovedala, mama je pa furala v isti bajti, kjer so živeli, je furala kozmetični nek salon. In ko je enkrat rihtala neki sosedi frizuro, je ona rekla, da se pač žrihta, ker gre na tekmo, ker bo tudi Kevin igral. In če ve mama, mama pa uno, veš, kaj on, kakšno košarko, on ne trenira, niti ne igra. In ona reče, igra, igra in to je zelo dobro. In je mama potem ponos odfrizirala in šla v avto, pa do dvorane. Ne? In je med prišla noter, ko jo je zagledal na tribuni, je otrpno. Ne? Je bil takrat, so ga že gledali skauti iz vseh koledžev v Ameriki, veš, ko pač rekrutirajo in gledajo najboljše srednješolce, je bil on že povsod poznan, sam doma ne. Ne? To je bila ena taka smešna zadeva in točno zato je pa to tako, kot je. Ne? On je tudi šel v NBA pod neko pretvezo tega, kot direkt iz srednje, da poskrbi za familijo. Ni niti nekaj v glavi imel, glih, kar se tiče razgledanosti pa inteligence, ni nek biser, je zdaj mogoče življenjsko mal bolj pameten kot kaj drugega. In ja, točno to, čisti divjak, ko ga spustiš s ketne. Je pa zglih za to diametralno nasprotje Dankanu.
No, je pa res, no, to, kar si rekel, no, štirko je pa res on v bistvu malo redefiniral, ne. On je bil štirka in trojka vse v eni osebi, ne. Mislim, lahko bi ga tudi razvil v trojko, komot, in tudi zelo dober bi tam bil, ne. Pa se je pač pol štirko. In ja, iz tega vidika mu je pa res treba malo. Tako ker je Duncan bi lahko bil tudi center, ne, pa so ga pol na štirko dali. Ne, ker so ugotovili, da imajo tam več koristi od njega. Ne. Tu je pa, njega so dali pa iz trojke tudi na štirko. Ne, in čist druga, ja, v bistvu res, ja. Zelo pol, ker tudi pol kasneje, ko gledaš, so to precej kopirali. Danes je štirka bolj trojka, kot pa včasih štirka. No.
Oba sta sicer na koncu kariere kar centra igrala, ne?
Ja.
Je pa Garnet res tisti, Duncan je tudi bolj nekako spominja na njega centra, no, po igri. Je pa valjda ob Davidu Robinsonu ga ne boš dal na centra, bosta ti oba igrala skupaj. Kar se pa Garneta tiče, pa ja, mislim, on je še vedno rekorder Minnesota, no, kot franšize po točkah, skokih, podajah, ukradenih žogah in blokadah, se pravi, v vseh petih statističnih kategorijah je prvi v zgodovini franšize in to je edini tak primer v ligi, kadarkoli. In je res eden prvih tistih, ki je res lahko in šel v dribling in podal in se pravi, pol distanco vrgel in pod košem. Je pa recimo, ko so ga prvič uradno merili v srednji šoli, mislim, da je on je prav zahteval, on je sicer 7 foot, a veš, 2,13, ampak je zahteval, da mu pišejo 6,11, ker se je bal, da če bo 7 footer, ko bo prišel v NBA, da bo takoj center. Ne? In je dejansko on visok 2,13, pišemo 6,11, podobno naj bi bilo pa tudi s Kevinom Durantom, on je tudi baje 2,13, ne? Visok. Ja. A veš, koliko ima ta medsebojno? Itak, to je en podatek, čisto kole intermeco. Medsebojne tekme, kar nekaj sta jih odigrala, statistika.
Misliš Garnet pa Duncan?
Tako.
Ja.
Če rečemo samo redni del, lahko sklepaš, to po moje ti je tudi jasno, da je Duncan kar precej v ospredju po zmagah. 27 proti 17 v rednih delih. To je se pravi cela karijera. Se pravi nekje
Sad
dve
čakaj,
tretjini tekem je
to imaš
zmagal.
Minnesota pa Boston skupaj seštet, ne?
Tako. V
V bistvu.
playoffih imata pa 6-2, no, ker sta pač samo dvakrat drug proti.
Sem, ne vem, zanimiva mi je ta statistika. No, sem to sta spet, a veš, tudi z Minnesoto, Garnet ni mogel s tisto Minnesoto, ne vem kam, prelesna in je logično. To je tako, kot če bi Duncana takrat dal, ne vem, kaj je bila takrat najslabša ekipa, ne? No, se je bil najslabši ekipi takrat San Antonio, ne? Ampak dobro, 97, ne? Ampak tako. A veš, ne moreš te statistike med sabo primerjati, ker res Garnet, takrat, ko je začel v Minnesoti, bila, mislim, lahko me popraviš, če ni tako, ne, ampak ni bila neka velecenjena franšiza. Ne. A veš, tudi danes, to, kar praviš, da je še vedno rekorder, sej ne bi rekel, da so od takrat naprej kaj blazno napredovali. Tako kot je Vince Carter Toronto recimo postavil na zemljevid, pa pustimo zdaj to, kar se je zgodilo v lanski sezoni. Ne? Tako je, se mi zdi, Garnet postavil takrat Minnesota. No?
Ja, veš, kako je bilo, Minnesota je itak 5 let sploh obstajala, dokler je on prišel. Pred tem niso nikdar presegali meje, mislim, da 30-ih zmag v rednem delu. Z njim so pa potem v bistvu vse prvič prišli v playoff, prvič potem tudi v finale konference, ampak ni bilo, tudi v bistvu sam je deloma kriv za to, ker je leta, mislim, da 97, no, s tisto pogodbo 125 milijonov za 6 let, to je bil takrat precedens, rekord in tudi eden od povodov za lockout, ki se je pa zgodil. Je tudi v bistvu sam s to pogodbo zabil ekipo, da ni mogla pripeljati nič drugega boljšega zraven. Ne? Sploh, ker je potem Stefan Marbury, ko je slišal, ne, da so njemu to dali, je, mislim, da drugo leto, ko je bil on free agent, rekel, da hoče isto plačo kot Garnet. Oni so mu ponujali 100 milijonov, ne 125, je rekel, ne hočem to kot on ali pa grem. In je šel. In v bistvu bi jaz tudi sam nekaj dodal k temu, da Minnesota ni mogla res sestaviti neke ekipe, ampak po drugi strani takrat si imel zelo močen San Antonio, zelo močne Lakers. In bi res težko tam karkoli, pa še Sacramento, da ne govorim, bi takrat težko karkoli napraskal v kjerikoli v bistvu druge ekipe. Kar se tiče same statistike, medsebojnih sta pa čist tam, no. Tu pa ni razlike, sta oba kar konkretno v bistvu odigrala vse te tekme tam, 20 točk pa 10-11 skokov v povprečju imata na teh medsebojnih dvobojih. Tako da, to je to. Zdaj, evo, da dala to na še malo širši okvir. Najboljši power forwardi v zgodovini. Oba sta tukaj, po moje, kar je številka ena pa dva. Zdaj, če damo v debato še Malovna, pa recimo Dirka Novickija, kje ti vidiš te razmerje moči tukaj?
Tako kot si prej rekel, Malone brez Stocktona ni, ne, ker je pač tudi v Lakersih takrat dokazal, tako da njega izločam. Šel po izločitvi, če gremo tako v najboljših, kjer me te sprašuješ. Potem Novicki. Ne, jaz bi tu dal, v teh štirih bi dal Duncana. In moj zagovor, ne, tudi Shaq je v upokojitvi Duncana rekel, da je Duncan najboljši power forward v zgodovini. Ne. Tako da jaz bi dal to Duncana pred Garneta. Pravim, ampak
Ja.
predvsem to je bolj iz mojega razumevanja košarke, ne, kot pa iz tega, da bi rekel. Ne vem kaj po statistiki, po ne vem kaj, ampak čist, sta pa čist svoj stil igre, čist, kot mi je zdaj že ves taj to ugotavljava, ne, to je, kjer je boljš, hruška ali jabolko, ne.
Ja, absolutno za moje pojme Duncan tudi brez konkurence. Najboljša šterka v zgodovini, 5 naslovov, 3-krat MVP finala, brez veze, da naštevamo. Potem pa absolutno Garnet, Malone in pa Dirk. Lahko tudi v tem vrstnem redu najbolj nekako realno. Ker prstan pa mora biti, no, vsaj eden, ne glede na to, koliko si ti dober. Če nimaš prstana, pa tudi na
Ja.
stara leta, če ga ne osvojiš, nekaj manjka, no, in to Barkliju pa Malonu manjka. In imaš lahko ne vem kakšne statistike, če ni vsaj enega prstana, je taka temna pika na celi karieri, da se sploh ne moreš pogovarjati o nekih največjih, najboljših. Ne. Kot Allen Iverson je še en tak primer. Ne. Je pripeljal tisto Filadelfijo takrat z najbolj jadno ekipo v zgodovini, če se spomneš, kakšno ekipo je to. Ampak naslova pa ni, ne, in to gre pol v zgodovino. Finale, ajde, je bil, ampak ni tok pomembno.
To je tako k Scottie Pippen, ki so ga prašali za Dončiča, ne, ki Dončič nekjer Jordanov rekord podaril, ne, so ga vprašali za mnenje, pa rekel Scottie Pippen, how many rings does he have? To je bilo koncu, to je bil to odgovor na vprašanje, ne. To je to, kar se hotel povedati, ne. Ni pač prsten tu šteje, ne. Tako da, ja, iz tega pogleda je pol Duncan res izstopa, no. Se mi zdi bolj.
Reš, včeraj sem poslušal, Paul Pierce je povedal eno zgodbo direkt, Duncan Garnett oziroma Boston proti San Antonio je bila tekma. To je bilo takoj, mislim, da prvo leto, ko je Boston to formiral veliko trojko, igrajo Boston proti San Antoniju in game plan je, da se ustavi Ginobilija in Duncana. Ne? Zdaj, Ginobilija je pokrival Pierce, Duncana je pokrival Perkins, Garnett je pa pokrival najbolj, ne vem, če je znal sploh kaj drugega, kot tisto trojko vršče je bil na 3 metre sam, Matt Bonner, če se spomniš.
To znam, ja.
In pazi to polčas, ne vem, Ginobili ima 8 pik, Duncan ima isto, 6-8 pik, se pravi solidno obramba, ne. A Matt Bonner 20 pik na polčasu, ne vem, 7-6 trojka, ne. In ko hodijo oni v tunel, Celtic si Pers preklinja, v bistvu sam sebi, da vedel je, da ga Garnet posluša, kao, evo, pokrili smo Manuja, pokrili smo tega, Bonner pa 20 pik. Kdo za hudiča njega krije, ne? In pride Garnet do njega, pa reče, sej veš, kdo ga krije, jaz. 20 pik je dal pa zato, ker moram skozi tep na Ginobiliju pomagati. In njega puščam sam.
Dobar, ja. To je ta, ja, ki misliš, včasih misliš, da si dovolj, veš. To je, včasih zna biti to kaval 22, veš, ti igraš, kriješ slabšega igralca, ne, in veš, da si boljši in misliš, mah, ne, sej se bom jaz traj po svetu drugmu, ne, in zajebaš,
ja,
ne.
Ja, sploh, če imaš enega tacga, kakor je Bonner, ne, ker ni nek, ni, pred tekmo se niso o njemu pogovarjali, koga je treba ustaviti. Ne. On je pa bil čisem sproščen in tak, tak, tak. In ne, sploh pa že takrat, danes pa sploh ne smeš nobenega zunaj skoraj sam ga več pustiti. Ne. Tako da je absolutno to. To so bile zanimive zgodbe. Zdaj,
Ej, sad to mi še povej. Ti Kobe pa Duncan, vem, da sta se isto leto poslovila, se je takrat tudi Garnet? A je bilo 16 to?
Garnet je šel 2016, mislim. Da,
ja, to je isto. Ne, ka mene ful zanimijo, pri tej poslovilni sezoni, ful mi je to dobra primerjava, ne, Kobija pa Duncana, ne, poslovilna sezona. Krat so za Kobija, se spomneš, naredili farewell tour je bila cela sezona, vsi so zdolgočasni klop čakali, ne, da bo on že odigral svoje, pa da bo ja konc tiste sezone, da bo mir, ne, in zadnja tekma tistih 60 pik, po mojem mogli tekmo razvalavt, ne, ker bo vse tako brez zveze, da bolje biti ne more, ne. Duncan, ne, kaj Duncan naredil, po koncu sezone je poslal, pazi, press release, ej, sorry, to je bilo to, z Bogom hvala za vse ribe, ne. To je ta karakter, ne vem, kako naspomnim se, kako se je takrat Garnet, ne, takrat poslovam, ampak ta razlika je bila meni tako takrat, a veš, kako se dela, ne, kako ni marketinga, kako ni pumpanja lastnega ega, ne, greš.
Tista sezona je bila meni za bruhat od Kobija, no, če iskreno povem. Še korak naprej je bilo pa potem z Wadeom, ki je imel isto formo. To je bilo meni samo sep na meni, v bistvu nek celo franšizo so vzeli za talca te farewell tour. Ampak po drugi strani so bili pa toliko v kurcu, da drugega niti niso imeli. Ajde, itak bomo zgubili 60 tekem, dajmo saj malo denarja potegem, pa neki ven z tega nares. Ne? In ja, Duncan in Garnet sta se poslovila v bistvu po sezoni, sta pač rekla, to je bilo to. Ne? To je za moje pojme tudi nek, isto neki normalno slovo. No? Garnet je sicer se v Minnesota vrnil, je bil tam nek mentor Carlo Anthony v Townsu, mislim, da ki je glih takrat prišel v ligo, a neki plani so bili, da bo nek del kluba oziroma franšize kupu, mislim, da ga do zdaj še ni, tako da je bilo na ta način. Ja. Absolutno tisto, tako bi na koncu bilo meni za nikamor.
Ampak kaj... Kada bi plunil, veš, na svojo lastno dobro karijero, imaš dober igralci, lej, pač nisi mi všeč, nisi mi simpatičen, ampak si dober igralc, lej. Popa narediš tako, mislim, bedarijo, prosti, to je pa čist ameriško pumpanje, no.
Ja, direkt točno to, ne. Tako kot je ona epizoda Jordana pri Washingtonu, če ne bi plunil, veš.
Ja,
pa ni bilo tega pumpanja, ampak tistega tudi, če ne bi bilo, če bi on šel z unim zadnjim šutom iz Jute v penzijo, itak ga po tistem vsi poznamo, kako je šel tista epizoda pri Washingtonu nekaj v zadnjem. Sam je ono nepotrebno, brez veze. Razen za ja, nabijanje nekih statistik pa marketing. Ne. Zdaj najde, da ima še tole, ker sva dobila nek tale Maša, no, iz Twitterja, ki sem jo tudi povabil v tole debato, ne, ampak moram se malo pohecati, smaka 21 je na Twitterju, sem jo tudi povabil v debato, ampak je rekla, da sem bi morala malo več pripraviti, pa da zdaj nima časa, tako da je rekla, da mogoče kdaj drugič, ne. Jaz si pa to tako razlagam, da se noče z mano kregati, ne, kdo je boljši Garneta Duncan. Ja. Zdaj, kaj ti misliš hipotetično, da bi samo zamenjali, glede na to, da gre za oba isto pozicijo, da bi Duncana draftala Minnesota, Garneta pa San Antonio. Zdaj, kakšen bi bil tukaj na konc epilog, bi bilo podobno ali
ne.
Kako
drugače? Ne, Greg Popovič bi fuknil Garneta vam po moje po eni maksimalno dveh sezonah, ker tazga igralca on ne bi trpel.
A to, misliš, evo, ti, bi ne. Se on, kaj pa če bi se, jaz mislim, da bi se pa on skoleral zaradi tega, ker ne bi imel druge, zdaj, ali se boš prilagodil, pa mal začel neko topico obnašati v navednicah, ampak kot normalen človek, ali pa tukaj nimaš prihodnosti. Jaz mislim, da bi se ga dal tok zdreserati, po domač povedan, da bi lahko funkcioniral.
Psihologija je sicer Garneta ne poznam tako dobro, da bi lahko to sodil, ampak mislim, prve dve leti ne. Mogoče kaj 4 sezone kasneje, ne, ko mu je že počas kapnil, ne, kako se stvari tu odvijajo, takrat je bil on čist prezelen, pa preveč, po mojem, ne bi se išlo. Definitivno, ne. Na tej ravni se ne bi išlo. Ne, ne da on ne bi mogel funkcionirati, da se ne bi razvil tako lepo, ampak preprosto ne bi bilo kemije.
Ja.
Tako. Kaj pa Duncan v Minnesota? Ne, po mojem bi korektno odigral. Korektno bi odigral svojih 20 pik, 10 skokov, bi korektno odigral, prav delač propelat ne bi mogel, ker še vedno mislim tiste Minnesota, tako deleč prav do finala težko, zelo težko en igralec prepela. Mogoče bi se pa pol iz tega vidika, ki si sam omenil, da je Garnet takrat zahteval tako plačilo, ne, Duncan ga zihar ne bi, ne. In bi potem mogoče Steph Marbury bil tisti, ki bi bil Tony Parker njegov. Ne,
Ja,
gibam.
tako.
Recimo, no.
No, točno to si mi iz jezika vzel, no. Jaz mislim, da kar se tiče San Antonija, bi bilo, spet bi on prišel, Garnet v tem primeru, bi prišel igrati zraven Davida Robinsona. Trener je bil Greg Popovič. Tukaj mu ne bi pustili zganjati nekega klovna, rabo bi mal več, ne bi bil naslov v drugi sezoni, kot je bil z Duncanom, ampak jaz sem prepričan, da bi se prstani osvajali. Mogoče ne pet, ampak dva, tri, pa skoraj. Sigurno, Garnetu Minnesoti pa bi mogoče mal več potegnil ravno zaradi tega. Isto je pač to neznana franšiza, ni nekega pritiska. Pa ne bi imel, se pravi, ne bi tako hlastal mogoče za samo plačo in bi na podlagi tega lahko mogoče kakšnega več solidnega igralca dodali. Ampak spet za naslov težko, v San Antoniju bi bilo pa po moje kar tam. Mogoče razen to, da bi bilo malo kasneje.
A pa misliš, da bi Garnet poslušal Robinsona kot mentorja?
Kot tu, mislim, najprej ne. Najprej bi ga dvakrat v kroku šest, pa tako naprej. Potem pa sčasoma bi pa dojel bi to, da če se ne bo prilagodil, da mu ne bo ratan. In to je to. In to vsak skapira, eni prej, eni kasneje. Se imaš en kup igralcev, ki niso nikjer funkcionirali. So bili skozi neki problemi z njimi, ko pa pride v neko urejeno franšizo, kjer so določene pravila postavljena, in ne samo, da so postavljena, vsi jih tako upoštevajo, da te je v bistvu sram, če jih ti ne. A veš, in bi se slej ko prej moral prilagoditi. In ko bi se, če bi se, glede na to, da individualna kvaliteta za moje pojme ni tukaj nekih odstopanj v primerjavi z enim ali pa drugim, da je mogoče Garnet celo malo boljši obrambi, pa malo boljši atlet. Zdaj, če bi ga znal optimalno izkoristiti, bi po moje gladko lahko, sam spet, a veš, je toliko teh dejavnikov, ampak če predpostavimo, da bi isto bilo vse, kot je bilo, ne bi po moje bilo nekega velikega odstopanja. Ker pač tako je pa v bistvu 12 let v Minnesoti vrgel stran, pa potem ni hotel iti on, on je bil tradan v Bostonu, ni hotel iti v Boston. Sploh je rekel, še eno leto imam do pogodbe, če me boste tradali v Celtic, se bom čez eno leto šel spet drugam. Ne? Pa si je potem recimo premislil. Ne? In to je v bistvu pol tudi ten dokaz, da so se trije skupaj vzeli, vsak je kul požrl, v bistvu 5, 10 šutov manj so imeli vsi na tekmo zaradi tega, ampak so pa osvojili naslov. Bi tudi mogoče kakšnega več, če ne bi bilo težav s poškodbami. Ne. Tako da ja, to je to. Zdaj, kar se tiče tega, je to še nekdo se je na Twitterju nekaj vame obregnil prej danes, še tole odgovoril, pa na koncu še par besed o Dončiću, no to moramo, pa bomo pa zaključili, če je to v redu. Zdaj, Zupan Žan, no, na Twitterju se sva nekaj debatirala, me je vprašal, zakaj toliko hvalim Garneta, da v bistvu malo je pretiraval, da ni bil nič posebnega in tako naprej. Ne. To absolutno zdaj je stvar percepcije. Ne. Ampak tista primerjava s Kevinom Lovom, Kevina Garneta, je bila pa malo mimo. Kevin Love je nabil statistiko, vse, ampak eden najslabših obrambnih igralcev na poziciji 4, pa mislim, da Minnesota niti v prvo rundo playoffa ni pripeljal, ker je tam igral. Tako da je to to. Zdaj, evo, kar se tiče samega tega Hall of Fame-a, bova zaključila. Morava pa še par besed o Luki Dončiću reči. No. Zdaj, kako si ti videl tole letošnjo sezono, njegovo si pričakoval tak skok? Že lanska je bila fenomenalna, ampak tole letos je pa v MVP debati, da si pričakoval tak dvig že tako dobre lanske sezone.
Sej, jaz ne bi rekel, da je tako občuten dvig, veš, je bolj rast. Ne? Normalno, on gre, če primerjaš, ti zozameš njegove številke, ne? Oziroma gledaš samo, koliko se mu je povečal, se pravi samo to delto, ne? Kako bi temu rekel, razliko, ne? Je čisto normalna rast nekega rookieja v drugo leto. Sam pač, da ima on prvo sezono tako dobro. On je meni tako, kako se je s Porzingisom ujel, mi je wow, ne, res, to mi je prav ta duo, čudoviti duo, res mi je rato in mi je tudi fajn ga gledati. Meni je pa Luki vedno tako všeč, ko pišu, ko pride na igrišče, pa kada bi se igral, kada plego kocka so stavili. Ne, in tudi nikoli ne veš, ko gledaš tisto statistiko, gledaš tekmo in pol pa pogledaš statistiko in se kar včasih vprašaš, kje je on dobil toliko točk? Odkot, ne vem, to vse, mislim, a viš, ne da je ravno neviden na igrišču, ne me razumeti narobe, ne, sam ne izstopa tako zelo kot James Harden, recimo, ajde, da dam čist kontrapol, ne, k njemu vidiš, vse žoge grejo k njemu, vse on meče, on je, da je žogo njemu, to je edina taktika, ne, tu pri Luki kar naenkrat naraste ta njegova statistika, ne, in to mi je pri njemu meni fascinantno in ga ful rad ga gledam, no, res.
Ja, jaz se strinjam. V bistvu je na koncu tekme 30-10-10 ponavadi, ne? Ampak ko pa gledaš samo tekmo, ti pa kar naenkrat ima 18 točk po 10 minutah tekme. Ni tistega lahkotno igra in tudi tisti koši niso tako posiljeni. Ne? Je pa absolutno ta preskok od nekega all-star igralca, ker je bil že lani, do igralca, ki je v debati za MVP najtežja, no? Se pravi, od nekega all-starja do superstarja. In to je zato je letos tudi v debati za MVP-ja in za tistega, ki je najbolj napredoval, ne? Ker je zelo.
Sam ne verjamem, da bo Američani prepustili njemu MVP, če sploh
Ne,
bo MVP.
ne.
To je iz inata, ne. Iz inata. Ne
Ne,
zato, ker si ne bi zaslužil, ampak ne.
letos absolutno ne, tudi realno nima šans, ker so Janis, LeBron, pa teoretično tudi Harden pred njim, ne, je pa v debati, se pravi nekje top 5 glede na skor Dallasa, no. A te presenetil mogoče skor, jaz njih niti v play-offu nisem videl pred
Ja,
sezono.
mislim, ja, me je presenetil, me je, ampak to me je bolj iz tega, ker vedno smo vsi ugibali, kako so ta Sporzingi sem ujela, ne. To je bilo lani ključna debata, ker nismo vedeli tista neznanko enačbi, ne. In kako sta se ona dva dobro ujela, je ful dobro, pozitivno presenečenje, no. Sem pa gliko zanimivost, ne, da prej si me vprašal, kje tekme sem gledal za nazaj, Latvija, Slovenija, iz zadnjega evropskega prvenstva, ne. In tam se je neparkrat prav gledal sem iz tega vidika, ne, kako sta se tam neparkrat Luka pa Porzingis tako grdo pogledala, tako, a veš, tist pravi još tekmovan, ne, sem smislu piše, ker če bi dva vedela, ne, da ta zdaj soigralce in en od fantastic duo v NBA, ne, vprašanje, kako bi to, a veš, funkcionira, ne. Tako da, ja, mi je ful, to mi je res mi je fajn, no, gledati.
Ja, v bistvu je tudi on prišel direkt v eno franšizo, ki je narisana za njega, ne. Od Marka Cubana, ki je v bistvu nek pionir raznoraznih zadev v NBA-u, ne. Veš, da je on prvi lastnik kluba do, ne vem, leta, kaj, do tam preloma tisočletja, so po vsaki tekmi, je pač vsak tisti klub, ki je tekmo gostil, organiziral neke hrane, ne, za domače in gostujoče igralce. In dokler se ni Mark Cuban spomnil, da bi po tekmi lahko pojedel kaj normalnega, od sadja pa normalnih zadev, prej so imeli skozi samo McDonald's varianto, pa banane. On je pa prvi, ki je dejansko ležit večerjo pripravo igralcem, pa mislim, da tudi prvi, ki je začel igralcem kar posojati svoj privaten avion, če ima ne, nek igralec neko potrebo oziroma da more iti na nek, recimo, srednjo šolo svojo, ki mu upokojijo dres, on kar lepo celo posadko pa avion posodi, da cela ekipa lahko gre na to ceremonijo in se potem vrne. Tako da absolutno se tebi tudi zdi tale Dallas, da je, jaz sem upal, da bo direkt sam zbran, no? Ker vse tiste druge ekipe, ki so bile od Phoenixa do Atlante, Sacramento so tarča posmeha, no? In od teh ekip je res Dallas najboljša opcija.
Je res, da mi je bil takrat, v tistem trenutku, mi je bil Phoenix mogoče bolj zanimiv zaradi kaj, trenerja, ne?
Kokoškova.
Kokoškova, točno, hvala. Nisem imel konca jezika, pa nisem vam dal. Kokoškova, ne, mi je bil zanimiva izbira, ker se mi je zdelo, da se dobro poznata, pa bi, ne, ampak zdaj, ko gledam, pa glede na to, kako se je Kokoško potem izkazal, ne, se mi zdi, da je zelo, 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 zelo dobro otrofil. Edino vprašanje je, kako bi bilo pa, če bi bil pri Atlanti, ne? Bolj mi gre to s Trajem Youngom, mi je bolj zanimiva primerjava, ne? Kaj bi bilo, če bi bil v Atlanti bolj kot pa Sacramento ali pa Phoenix, ne?
Ja,
Tam se mi zdi, da bi tudi zafunkcioniral, no? Tako bom rekel.
zdaj pri Phoenixu ni imel Kokoško na žalost nič besede pri tem, koga bodo draftali, ker je DeAndre Ayton je iz Arizone, ne, domač
Vem.
center in karkoli bi oni izbrali razen njega, bi jih nabil na kole takrat in niso imeli druge opcije. Kaj je govoril Divac, to pustimo, ker niti samemu sebi ni več smešen s tistimi izjavami. Atlanta je pa tudi, no, ne vem, ne zdi se mi neka ekipa, kjer bi lahko bi nabil neko statistiko, ampak ne zdi se mi neka ekipa z neko vizijo, kjer bi se tudi on, ker igralec se naredi, ajde, je nujna statistika, sploh na začetku, da si narediš ime pri sodnikih, da te spoštujejo, zato tistih 25 točk prav pride na tekmo, ampak igralec se naredi z zmagovanjem. Ne. Ti lahko ne vem, kakšne cifre nabijaš, naučil se boš oziroma postal boš šampion samo z zmagovanjem in s čim večjimi situacijami, kjer boš pod pritiskom. Ne. Zdaj pa v Atlanti pol prazna dvorana je vsako tekmo fučka se jim po domač povedan za rezultate. In ne vem, že tukaj ga je po moje lani, veš, je bil mal šok za njega, ker on je z Reala prišel. On je osvojil Euroligo, MVP, špansko prvenstvo, tam MVP, Eurobasket zmagal, idealna peterka in bolj pride v Dallas, ker so 30 tekem od 80-ih zmagali, pa ker si izgubil recimo petkrat zapored, pa te noben ni grdo gledal. Ja, se je že čez 2 dni naslednja tekma. Ne? In to je problem za kakšnega tackega, ki je prej pa navajen v bistvu sam zmagovati. Ne? On je v bistvu do 18. leta vse osvojil izven NBA, kar je možno. Ne? In je to zelo v redu, se mi zdi, no, ta razvoj. Tako da mislim, da A ti vidiš tukaj mogoče kakšno šanso, da bi mogoče še enega pripeljali, pa da je to potem že kar za naskok na sam vrh, ali bi mogoče še malo počakal, da se ona dva razvijeta prvo.
Jaz bi verjetno malo še počakal, no, pri njiju. Mogoče mi še manjka, ne vem, mogoče mi še en del tega trikotnika manjka, čeprav mi je Tim Robinson Jr., ne, kar v redu se razvil proti pričakovanjem mojim, ne, ki sem ga prej v New Yorku gledal, čeprav v New Yorku sva že prej povedala, kakšna je tam situacija, ne. Tako da mogoče manjka še en del trikotnika, ampak ne vem, jaz bi verjetno malo še počakal, no. res ni, vse se jim namudil, Basta še relativno mlada, ne, Barapta še full izkušen pridobiti, ne, se je Luka je tudi ene parkrat po teh tekmah pokazal s tem, ko bi rekel, tudi izjave ni dajal novinarjem, pa ta največ, tudi iz tega vidika mora igralec dozoreti, da tudi po, tako kot mu je, ne vem, takrat, vem, da je bila ena tekma, ko so zgubili, pa ni dal nobene izjave in so mu prav novinar je pisal, ne, da igralec mora tudi to sprejeti, tudi takrat mora dati izjavo, ne. In to mora on še malo čez dati, ne, malo mora dozoreti kot igralec NBA, ne. Kako si rekel, to ni špansko prvenstvo, to ni Euroliga, to ni evropsko prvenstvo, to je 82 tekem, ki so šele kvalifikacije za resno ligo. Ne. To.
Ja, in po vsakem porazu se o njem ne govori, ker imaš naslednji dan ali pa čez 2 dni tekmo. Ne? On je pa tip, ki po moje se še vedno živcera po vsakem porazu. Ne? Ne more, ni mogel po moje še tako hitro odklopiti tega, zato je tudi mogoče malo bolj užaljen ali pa razočaran po porazih, ne? Ker s časoma se bo navadil. Ne? To je 82 tekem, če boš tukaj zdaj energijo zgubljal s tem, da boš razmišljal o tekmi, ki je že konec, bo še naslednjo to vplival. In, ko bo to je za moje pojme še tista zadnja stvar, ki mu manjka, ko bo to dal čez, bo pa tudi čist legit za kakšen MVP naslov ali pa mogoče celo par
Čeprav,
stavno.
full red bi ga videl v playoffu. Full red, ker me zanima, kako bo zafunkcioniral v playoffu. Ker po moje bi znal full dobro on zafunkcionirati, ne, in takrat tam bi se pol pokazala ta zrelost. In če ga letos ne bo, bo po moje to največje oškodovanje iz našega vidika slovenskega za Dallas pa za njega, ne.
Ja, tako za njih pa za LeBrona Jamesa, ki ne bo imel drugo leto, še bo imel še manj šans za naslov, kot bi ga imel letos.
Za LeBrona Jamesa meni dol visi v tej debati, prosti.
Ne, moram malo pohejtati, sem zato. Ja, nič, zdaj, ko sva prišla do Lebrona, pa mislim, da to tudi najbolj očiten znak, da sva povedala dovolj. Se strinjaš?
Ja.
Ja, tako da sva kar skoraj na uri pa pol, ampak itak zadeva, ko enkrat steče, je težko ustaviti. Zdaj, kar se tiče pač samega podcasta, veste, ki ga dobite v vseh aplikacijah, pa na Twitterju nas tudi najdete, tokrat ni bilo Gregorja zraven, je mal doma s svojim otrokom, sem mu dal mal pauze, po domač povedan. Zdaj samo ti pa povej, kje tebe najdejo, mogoče na Twitterju oziroma na kakšnih drugih kanalih.
Jaz sem več ali manj prisoten tako na Twitterju, afna samotrtnik, malo sem se trudil včasih z blogom, na Facebooku sem več ali manj zasebno, tako da na Instagramu sem šel včasih kaj postnem gor, tudi samotrtnik ni prav veliko domišljije tu treba uporabiti. In to je to.